Maiatzaren lehena nahi zuzen Evo Morales Boliviako presidenteak erregaien nazionalizazio dekretua ezarri zuen. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Barzena dugu, Euskal Herriko Instituteko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon Iñaki?
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, astelen polita gaur San Isidro, gure herrian herriko jaia, ondo gabiz.
Poste naiz benetan. Boliviako erregaien nazionalizazio dekretua, zergatik, ez da lehenengoa?
Ez, bueno, olako politikak eraman dira, bueno, goratzen az, bueno, ba, duela 60 urte, ba, Mexikon Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenasen aita, ba, Mexikoko presidentea zela, ba, gauza bera egin zuen, ez? Eta, bueno, goratzen az, bueno, ni ez ditxe bize, baina, bueno, historian irakurria, bueno, olako harridura fuerte hartu zuen bueno, Pemex enpresa petroleros mexicanos egin zenean, ba, bueno, ze nolako bueno, erantzun gogorrak izan ziren estatu batuetatik, eta orain, bueno, orain Bolivian olako, bueno, kuriosoa da, ez? Presidente indigena batek lehenengo biderrez, ba, olako bueno, estrato sozial horretatik sortutakoa, ba, bueno, ba, llegatzen da gobernura, eta nola baite betidanik herri mugimenduen eskakizun bat izan dana, hau da, bueno, herrialde batetan dauden errekurtso energetikoak guztien izenean eta guztien interesaman komunian kudeatzea, ba, hori da praktikan ipini duena, ba, presidente berri honek, Evo Moralesek hain zuzen ere. Eta hori nik uste dut eskertiarrok eta bueno, mundu, beste mundu posible hori bilatzen dugunok, ba, bueno, ba, eskerronez ikusi behar dugula.
Bien bitartean, dekretu, nazionalizazio dekretu horrek zer esan nahi du lehenik eta behin, zertan honi agertzen da?
Hombre, esan nahi duena da, hemendik aurrera, bertan, Bolivian diarduten kanpoko enpresa multinazional hauek, ba, nolabait gaz eta petroleo eta, bueno, energia lorrean mugitzen direnak, Boliviako kasuan konkretuki, ba, bueno, gaz natural hau da metanoaren erabileran, bueno, ba, baldintza berri batzuen aurrean aukitzen direla, ez? Lehen, bueno, urteetan Bolivian egondako gobernuak bai eskumatarrak edo bai, bueno, ba, nazionalistak, baina eskumakoak be bai, egon direnak, ba, kanpotik etorretako enpresen mesedetarako gobernatu dute eta horrela kudeatu dituzte euren errekurtso energetikoak, ez? Gainera, ba, azkenengo bi hamarka dauetan eta ikusirik, bueno, petrolioaren ustiak eta, bueno, ze nolako gora berak esan dituzten, ba, bueno, bai Argentinan, edo bai Ekuadorren, Bolivian, olako herrialdetan, bueno, gazaren eta petrolioaren, ba, induzketa berriak aurkitu direla eta egin direla froga berriak eta bueno eta putxu handiak bueno sortu direla, ba, herrialde hauentzako, adibidez Ekuadorrentzako edo Boliviarentzako, ba, berriz bihurtu dira, ba, askotan bueno, ba, euren errekurtso industrial potenteena, ez? Orduan honekin Evo Moralesek egiten duena da, bueno, esaten deu, bueno, hemendik aurrera gure gazaren salmentak izango dira beste parametroetan eta, bueno, nolabait birnegoziatu behar ditugu, ba, hemendik aurrera enpresa kanpotarrek zelako baldintzatan etorriko diran eta esarriko diran Bolivian eta hemendik kanpora ateratzen dituzten baliabide energetikoiek ze prezioetan eta ze baldintzatan egiten dan, ez? Eta hori da nolabait, bueno, hemen adibidez Estatu Espainiarretik ikusita Repsoleri, bueno, gehien kezkatzen zaiona, baina claro, Repsolek erantzunkizun handiak ditu Bolivian. Bolivian Repsoleko direktibo batzuk bueno, akusazio gogorrak jaso dituzte, ba, nolabait egindako kontuak, egindako esportazio, petrolearen esportazioak bueno, iruzurrekin egin dituztelako. Eta, bueno, ba, hain zuzen ere, ba, bueno, asteburu hontan Bienan egondako multinazionalen aurkako herriko tribunal popular edo tribunal herritar batek, ba hain zuzen ere oso akusazio gogorrak egin ditu Repsol, YPF enpresaren kontra, ez bakarri Bolivian, baizik eta beste herrialdetan egondako iruzur eta lapurketengatik, eta bueno, ba Boliviako kasuan bai, esan dezakegu, ba bueno, Repsol dala han mugitzen den enpresa multinazional potentena, eta egia da Evo Moralesek aurrera eramandako politika berria, hau da, euren errekurso energetikoen birnazionalizazioa, ba Repsolen negozioak ba kolokan ipintzen dituela.
Nola ulertu bestalde Europako Batasuneko agintarien erantzuna eta negarrak esango nukenik? Esaterako Noruegan petrolioa nazionalizatuta dago.
Bai, bueno, eta leku askotan, ez da, bueno, hori pasan egunean Norvegiako atxerri ministroaren esanetan irakurtzen genuen prentzan, inor ez dala multimillonaria bihurtu petrolioari esker Noruegan, eh? Norvegian nola baite, bueno, estaduak, bueno, egia da, Norvegiako kasuan, Noruegako kasuan, bueno, putxuak itxasoan aurkitzen direla, eta, bueno, ba, hortik ateatako etekin hoiek, ba, estaduak kudeatzen ditu, eta estaduaren enpresak dira, ba, nola baite, baliabide hoiek, ba, bueno, modu, nola baita esan da, interes orokorraren, interes amankomunaren izenean kudeatzen direla, ez? Kuriosoa da, bueno, badirudi hori bakarrik, hori, Europarrei dagokigula, ez? Badirudi, ba, bueno, hirugarren munduko delako hortan, gure enpresek, ez dakit, zenolako opari edo zenolako izpilu berriak eramaten dituzten, ba, nola baita, badirudi, ba, 2006 urtean oraindik ere, ba, Bolivian, Ekuadorren, Txilen, Argentinan, Brasilen, eta, bueno, edo Afrika osoan, ez, berdin zaigu gaur egun olako induzketak bilatzen ari dira Afrikako, eta, bueno, ba, bai Nigeria baten, edo bai Kamerun baten, eta leku guztietan gure gasolindegietan ikusten ditugu marka guzti horiek, ba Shell, Repsol, Texaco, Exxon eta hauek, ba bueno, mugitzen dira normalean ejertzito eta polizien eure kontrolatzen dituzte ejertzitoak eta poliziak, eta bueno, egiten dituzten sarraskiak, ez? Baina zuri erantzut espiti baten, ba bai, Saudi Arabian bebai, edo Kuwaiten, edo Iranen, eta Iraken, hor bebai, errekurso energetiko guztiak nazionalizatuta daude. Eta inori ezaio ezer, ezer zarri bururatzen, hau da, hori da, bueno, gozerik normalen, hau da, hori da, lurrazpian dagoen nolabait patrimonio bat, bueno, ba, nazio edo estatu horretan bizitiren guztien altxorra dana, ez? Hori da, hain zuzen ere, Evo Moralesek, bueno, baiestatu duena, eta badirudi, ba, bueno, lehendik bai Sánchez Losada, edo bai beste diktadoreak, Hugo Banzer eta hauek egondakuek, ba, bueno, badirudi, ba, eurek egindako politika, lapurreta eta iruzurretan oinarritutako politika hori, ba, nolabait, ontzat eman behar dugula, eta aldiz, ba, bueno, olako, nik esango nuke lehenengo Boliviako presidente indigena, eta pentsatu behar dugu Bolivia batean indigenak direla populazioaren 80%, ez? Ba, lehenengo presidente indigena batek, ba, holako birnazionalizazio bat egiten du, eta, bueno, badirudi, ba, bueno, hemengo sozialdemokratak eta liberalak eta demokratak kristauek, ba, harridura sartzen dute, eta pentsatzen dute, bueno, ba, holako politikak nolabait, bueno, ba, politika autoritarioak direla, eta hain zuzen ere ikusten duguna da Boliviako herriaren gehiengo luze batek hori dala, hain zuzen ere, ez orain, baizik eta aspaldiko partez errebindikatzen eta planteatzen zuena.
Brasildik aldiz beste mezu bat datorrela ematen du, hain zuzen, itzegin behar dela. Kontuan hartu behar da Petrobras dela Bolivian, hain zuzen ere, dagoen petroleo kompainia handiena.
Bai, Bolivian eta Ekuadorren ere, bai, adibidez, Ba, Lucio Gutierrez, lehengo Ekuadorreko presidentea, orain Ekuadorren daude egoera oso, bueno, tamalgarri baten, egoera instituzionala guztiz iluna dan, eta, bueno, Lucio Gutierrez parkatu, joan zan Brasilera, han errefugiatu politiko buduan dabil, eta Petrobras, claro, Petrobras da Brasileko enpresa nazionala, estatuak kudeatzen duen enpresa da, naiz eta, bueno, kapital pribatuak bebai egon, eta Petrobrasek interes oso handiak ditu, bueno, inguruko herrialde guztietan. Bezatu behar dugu, Brasil dala, ba, Latinoamerikako iaia herria, edo herria baino gehiago, ez? Orduan, Petrobrasek interes handiak ditu, eta, bueno, hango indigenek, sindikalistek eta ekologistek kritikatu dituzten ekitaldiak oso gogorra dira. Oda, Petrobrasek egiten ditu Ekuadorren edo Bolivian, Brasilen permituta ez dagoena, ez da? Adibidez, bueno, olako esplotakuntza, petrolio edo gaz naturalaren esplotakuntzak sartu, ba, parke naturaletan edo oianaren gordeleku, bueno, biosferaren patrimonio direnak eta barrez. Orduan, bai, nik uste dut bada momentu, ba, Lula eta bere gobernuak, bueno, atxera pausuak emoteko, eta nolabait, alor energetikoan beste politika berriak aurrera ateatzeko, ez? Ezin da planteatu ezkerreko gobernu baten ikuspuntutik, nolabait, kanpoan permititu, etxean permititzen ez dana. Eta hori bebai, esan beharko genioke, bueno, esan behar dakioke bebai Zapateroen gobernuari, ez? Ezin dakioke permititu, ba, nolabait, Estatu Espainiarrean permititzen ez diren jarduera industrialak permititu edo nolabait kontroli gabe utzi, ba, gure multinazionale kasu hontan, ba, bueno, ba, bai Repsol kasu hontan, baina, bueno, Endesa eta beste batzuk egiten dituzena Latinoamerikan edo Afrikan edo Asian, ez? Orduan, bai, Petrobras Brasileko enpresa erraldoi eta nazional horrek egiten dituenak kolokan daude. Boliviako gobernuak badirudi serio hartu duela eta, bueno, ba bai Petrobrasek edo bai Repsolek, bata pribatua eta bestea nazionalizatua edo enpresa publikoak, biok hemendik aurrera, bueno, kontrol gehiago izango dituzte eta baldintza berrietan jarraitu nahi baldin badute Bolivian, ba, bueno, ba, dauden errekurso energetikoak erabiltzen beste baldintzatan eta beste presiotan eta beste nolabait jarduerarekin egin beharko lituzkete.
Ba, hain zuzen, argi dago auzionek bi alde bederen dituela, ekonomia alde batetik eta ba, ingurumena beste aldetik, esan duzuna Iñaki, azken bolada honetan handi hoiek nahi duten beste egiten ari dutela, kasu honetan, Boliviako kasuan, Repsol, Amoco, Petrobras, eta bar, oiana benetan lehertzen ari dira.
Bai, eta oiana amazoniko hain zuzen ere oso ekosistema ahula da, Pentsatu behar dugu, bueno, gure kasuan, hemen irratzatxoan garela, ba, aprobetsatu behar dut, piti bat, zuke oianeko kasua aipatu duzula, ba, piti bat propaganda egiteko, ez? Bihar daukagu, eta, bueno, estatu osoan zehar ari dira bidaia egiten, Ekuadorretik, bueno, ez Ekuadorretik bakarrik baizik, eta mundu osotik etorri dira, hain zuzen ere, atzodanik dakigu Repsol kompania espainiarrak, azkenian, egon dira atzeratzen eta atzeratzen, baina azkenian ekainaren amaseian Madrilen egingo dutela akzionisten batzarra, ez? Eta akzionisten batzar horretarako deialdi bat eginda, mundu osoan funtzionatzen duen kanpaina Repsol mata, Repsolek hiltzen du, kanpaina horre deitu du, ba, nolabait, ba, kaltetutakoak etortzeko. Bihar gure ekoetxean Bilbon, Jose Proaño eta, bueno, Orani, hau da, Ekuadorreko indigena bat egongo dira, eta hauek, bueno, dara mazkite ja urte batzuk esaten, zenolako baldintzatan ari dira Amazonian enpresa multinazional energetiko hauek euren ekitaldiak zenolako sarraskiak suposatzen duten bai ingurumenean eta bai nolabait herri indigenen bizi baldintzatan, ez? Pentsatu behar dugu ba hiri batetan, ez dakit, Bilbo baten, ba bueno, isurte bat edo kutsadura kontu bat gertatzen denean eta noizean ben ikusten dugu hori, errekan, ez? Errekan agertzen direla arrain pilo bat hilda eta ez dakit zer. Bueno, hori bueno, denboraren podiz pasatzen da, baina gure etxetara doazen gure iturrietara doazen urak, ba bueno, garbituta egoten dira, ez? Oianean hori ez da posible, hau da, oianean olako enpresa batek ba dagoen erreka ba posointzen baldin badu edo kutsatzen baldin badu, bertako jendeak ez dauka beste ur iturririk eta hortik bueno, euren bizi baldintza, euren osasuna oso kaltetuta, oso arriskupean gelditzen dira. Hori da, hain zuzen ere, hauek egitea direna, eta baita ere lehen komentatu dutena, ez? Enpresa erraldo jauek sartzen dira euren ondea makinak eta euren nolabait tramankulu guztiekin, baina baita ere armekin eta baita ere ba batzutan ejertzito eta polizia ofizialen laguntzarekin ba errepresiorako eta beste batzutan bere ejertzito propioekin, ez? Eta hori da indigenek eta sindikalistek eta ekologistek nolabait kritikatzen dutena, ez? Horrezagaitik, bueno, ba mundu osoan zehar kontzientzia handi bat sortzen ari da honekin. Ez da kasualidadea, adibidez, asteburu hontan bienan, ba, egondan salaketa gogorra, eta han egon dira, bueno, bai, Venezuelako presidentea Chávez, eta, bueno, Evo Morales bebai, nolabait mundu berri posible horretarako baldintzak ezarri nahi baldin baditugu, kontutan hartu behar ditugu, ba, nolabait gure multinazionaleak Latinoamerikan edo Afrikan edo Asian zenolako sarraski ekologiko eta sozialak eta nolabait indigenen kontra eta sindikalisten kontra zenolako politikak dituzte martxan, ez? Horrezagaitik, bueno, ja hemendik gure entzulei komentatu, ba bueno, ekainaren 16an Madrilen Resoleko akzionisten batzarra izango dela eta segurazki horren inguruan protestak eta mobilizazioak ikusiko ditugula eta hori da, nik uste dut, praktika alternatibo oso importante bat.
Bukatzeko, Iñaki, Bolivian memento honetan indigenarrak gobernuan daude, erregaiak nazionalizatuta eta ba etorkizuneri begira zer?
Bueno, ikusiko dugu, hor pulso handia dago, ez? Ez da normala, bueno, ikusi dugu Brasileko kasuan ba Lulak bueno, bere gobernu sendo bat egiteko gogoaz, ba eskumarekin paktua egin zuen eta eskumatarrekin gobernu bat osatu zuen, gero gobernu horrek badirudi ez dituela asetu ba nolabait brasildarren gehiengoaren gogoak, ez? Boliviako kasuan badirudi ba bueno, Evo Morales eta Más movimiento socialismo, bueno, aukera electoral horren bidetik gauzak ari direla planteatzen beste modu batekin, ez? Hau da, beste modu batetik eta beste planteamenduekin, hau da, hain zuzen ere, claro, Boliviako kasuan Bolivia oso herri, bueno, berezie da, lehen komentatu dut gehiengo luze bat indigenak direla, bueno, Bolivia, claro, ez da Brasil bezain handia, ez? Brasilen ari gara bueno, 140 milioi biztanleren herrialde erraldoia, ba nolabait Latinoamerikoaren potentzia industrial bakarra eta Brasilen ere bai, ba bueno, ba milionario asko dago, ez? Aldiz Bolivian bueno, kontraesanak bueno, Bolivian egon, ba klase burgesak eta klase ertainak existitu badira, baina oso gitxi dira eta gehiengo bat oso egoera larrian bizi da eta gehiengo horrek lortu du nolabait indigenen gobernuarekin ba bueno, aurrera ateratzea. Pentsatzen dugu Bolivian hasitako politika benetan diferentea dala. Atzo ikusten nuen telebistan Evo Moralesan ez, bueno, Bienako foro alternatiboan bildutako izan ez, bueno, ni orain nago beste leku baten, baina ni zuengandik etorria naiz, ez? Eta ni osituta egon naz, ba, bueno, sindikalista moduan, manifestaldietan, prozesaldietan, orain tokatzen zait gobernuan egotea, Eta nik uste dut ez dutela pentsatzen eurek bueno, nolabait interes bereziekin ibiliko direla, ez? Ikusiko dugu gauzak bueno, nola doazen, ikusiko dugu zelako presioak etorriko diren Europar Batasunetik, Estatu Batuetatik, enpresa transnazionalitatik, baina nik uste dut, bueno, ba, adibide polita dela, adibide horiek zabaltzen baldin badira Ekuadorrera, eta Latinoamerika osora, ba, bueno, edo Afrikatik, bueno, esperientzia berriak sortzen baldin badira, ba, bueno, ikus dezakegu, ba, bueno, askotan gure foro alternatiboetan alderrekatzen den hori, ez? Beste mundu bat posible dela, ba, bueno, beste politika bat posible da, eta Bolivian hor daukagu adibiderik gordinena eta politena.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Estrategiko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik, ondo segi eta horrengo arte nahi baduzu.
Bale, ba, mieltzu, beste bat arte.
Ba, agur.
Agur.